blaðsíða 130. Knútur ætlaði að fara að segja eitthvað fleira, en þá vék sér að honum eitt karlana sem hann hafði hitt morguninn á göngu með hund. Átti ekki að koma eitthvað frægur, spurði hann. Jú, hann kemur kannski á eftir, sagði Knútur og skimaði í kringum sig, en nei, forsetan var hvergi að sjá. Skyndilega æfti ykkur uppi við sig. Það eru selir svamlandi úti fyrir landi. Allir sem einn hentust hátíðagestir af stað niður að sjó. Knútur stóð einn á fótboltavellinum. Hann hlustaði á vesalings ugga, strák sem hann hafði aldrei hitt, berja á bílskúrshurðina, en síðan varð forvitnin yfirsterkari. Hann varð að sjá þessa seli. Hann tók því undir sig stökk og þaut á eftir hverfisbúum. Og þetta var alveg rétt. Þarna svömluðu selir og það tveir. Hvernig tókst ykkur að fá seli hingað einmitt í miðri hverfisháttíð? Spurði Diddi og klóraði sér í kollinu með grilltöngunum. Við hringdum bara í þá, sagði Anna Klara. Hún var aftur eins og hún væri með gullfisk upp í sér. Selirnir horfðu forvitnir á fólkið sem horfði forvitið á þá. Þeir biðu öruglega eftir sirkusbröðum að þetta fólk færi nú heljarstökk gegnum gjörð eða gleypti eld, en þegar það gerðist ekki, syntu þeir aftur til hafs. Nú leik ég á harmonikuna, sagði Diddi og hersingin hélt afturinn á fótboltavöllin. Þegar Prins Póló, það meiri gæinn þessi Prins Póló, byrjaði að hljóma, barst hljómfögu rödd yfir allar hinar. Öll hersingin sneri sér við og leit á manninn sem stóð þarna á grasbalanum og söng Hámar allan daginn í sig prins Póló, hvernig þolir mægin allt það prins Póló?